Бишкекте саат 8 болду, таң азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу дагы бир сааттык программасын ого 6 60 мүнөт ичинде апта жаңырыгын басмачы Мадайынбек тууралуу Данисте иликтөөсүн миң санатты жана тамаша эмес рубрикасын угаласыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан, алды менен соңку кабарлар. Сирия эки жардырууда 27 киши набыт болгондугун билдирүүдө. Мурдагы мамлекеттик теле радионун азыркы жетекчиси аксы окуясы үчүн кечирим сурады. Эми ушул жана башка кабарлар толугу менен. Сирия эки жардырууда 27 киши набыт болгондугун кабарлады. Сириянын мамлекеттик сыналгысы билдиргендей, баш калада Дамаскиде коопсуздук имараттарында бомба жарылганда дагы 100 ашык киши жараат алды. Сыналгы курмандыктардын жана жабыр тарткандардын арасында полициячылар менен катар карапайым адамдар да бар экендигин тастыктады. Акыркы жардыруулар президент Башар Аль-Асадка каршы башталган козголоңдун 1 жылдыгына туура келди. Бириккен улуттар менен Араб Лигасынын аракчысы Кофи Аннан аралыгында буунун коопсуздук кеңешинин мунасага келип, Сириядагы кан төгүүнү токтотуу үчүн ынтымакташууга чакырды. Мурдагы мамлекеттик телерадионун азыркы жетекчиси аксы окуясы үчүн кечирим сурады. Коомдук телерадио корпорациясынын Бишкектеги эмгек жамааты аксы окуясын эскерди. Коомдук каналдын жетекчиси Кубат Отурбаев кара жашыкка тыккан мурдагы КТРдин убагында бул окуяны калыс чагылдыра албаган үчүн кечирим сурады. Туура 10 жыл мурда 17 марта Босфиек айылында тынч чогулган элге ок атылып 6 адам набыт болгон. Жапа тарткандар бул кыргын үчүн жоопту адамдар жаза алган жок деп айтып келишет. Ооганстандагы кыргында шектелген америкалык аскердин аты аталды. Өткөн жумада 16 карапайым оогандан ичинде жаш балдарды өз үйлөрүндө атып салган аскер Роберт Блейс экендиги кабарланууда. Бейлиске Али айып коюла элек, аны Ооганстандан Кувейт аркылуу АКШдагы эң катуу кайтаруудагы аскер базасына чыгарып кетишти. Америкалык расмий өкүлдөр 38 жаштагы сержант буга чейин Иракта кызмат өтөгөндүгүн билдиришкен. Атамекен Жээнбеков менен Абдрахмановту катарынан чыгарды. Жээнбеков жыйында сөз сүйлөп, партиядагы атаандаштыктын жоктугунан Атамекен өнүгө албай тургандыгын билдирди. Эки депутат Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев менен келише албай, аны маалымат каражаттары аркылуу сындаган учурлар катталган. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык партия же фракция депутатты мандатынан ажырата албайт. Прокуратура ооруканаларга келген грант мыйзамсыз коротулгандыгын иликтеп жатат. Башкы прокуратура саламаттыкты сактоо министрлигинин жооптуу кызматкерлерине кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген берене боюнча кылмыш иш козголгонун маалымдады. Ага ылайык СПИД, кургак учук жана безгек илдеттерине каршы күрөш боюнча глобалдык кордон бөлүнгөн 35 миллион долларга жакын каражат дарыгерлердин айлыгына жана унаа сатып алууга жумшалган. Бул ишти башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү кылмыш иштер боюнча башкармалыгы тергеп жатат. Түркмөн өкмөтү Азаттыктын кабарчысын уруксатсыз иштейт деп сындады. Бириккен улуттардын жыйынында Түркмөнстандын тышкы иштер министринин орун басары Вепа Хажиев сөз сүйлөдү.
Те категория, о которых вы упоминаете.
Бул категорияда айтылгандар Азаттык радиосу үчүн маалымат чогулткан адамдар, алардын аккредитациясы жок. Эгер алар өздөрүн журналист деп эсептесе, алардын ишмердиги учурдагы мыйзамдарга туура келбейт. Деди Нью-Йорктогу буунун адам укуктары комитетинин акыркы күнүндө сүйлөгөн Хажиев. Эки күндүк жыйында түркмөн делегациясына адам укуктарын абалынын ичинде Азаттыктын түркмөн кызматы кабарлаган айрым окуялар боюнча көптөгөн курч суроолор берилди. Азаттыктан уктуруубузду апта жаңырыгы менен улантабыз. Микрофондо Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада АКШнын коргоо министри Кыргызстанда транзиттик борбор боюнча сүйлөшүүлөр өткөрдү. Аксы окуясына 10 жыл болду. Өлкө экономикасы быйылкы жылдын 1-айларында кескин төмөндөп кетти. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 12 март дүйшөмбү Жогорку кеңештин комитетинде 42 өлкөнүн жарандарына Кыргызстанга визасыз кирүүгө уруксат берүү маселеси талкууланды. Өкмөт бул өлкөлөрдүн жарандары 60 күн Кыргызстанда визасыз жүрүүсүн сунуштап жатат. 13-чү марш ишембе Кыргызстанга АКШнын коргоо министри Леон Панетта келип, Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Бузурманкул Табалдиев менен транзиттик борбордун тагдыры боюнча сүйлөшүүлөр өткөрдү. 14-чү марш шаршембе Ош шаарында Улуттар биримдиги партиясынын тарапкерлери митингге чыгып, БШКдан шаардык кеңешке мандат бөлүштүрүүдө мыйзамдуулукту камсыздоону талап кылды. 15-чү март бейшембе энергетика министри Аскарбек Шадиевке радиациялуу көмүр боюнча башкы прокуратура тарабынан айып коюлушу парламентте каршы пикирлерди жаратты. Шадиев өзү тергөө анын актыгын тастыктаарын билдирүүдө. 16-чү март жума президент Алмазбек Атамбаев Жалалабад облусуна жумуш сапары менен барды. Анын Аксу окуясына байланыштуу иш чараларга катышаары белгиленген. 17-чү март ишембе. Бул күнү Аксы окуясына 10 жыл болду. 10 жыл мурун милициянын огунан 6 киши каза таап, ондогон адамдар жабыркаган эле. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмеги болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 2002-жылы 17-чү мартта Аксы районундагы Боспек жергесинде милиция куралсыз жарандарга ок аткан. Андан 5 киши каза таап, ондогондор жарадар болгон. Ал күнү аксылыктар өз депутаты Азимбек Бекназаровту камактан бошотуу талабы менен район борбору Кербенге жөө жүрүш жасашкан. Боспекте болсо окко туш болушкан. Коркунучтуу окуялар 18-чү мартта район борборунда уланган. Өкмөт тайфун операциясын киргизип, район борборунда митингге чыккандар атылып, кармалгандар ырайымсыз сабалган. Бул күнү 18 жаштагы Элдияр Үмөталиев атып өлтүрүлгөн. Мына ушул коркунучтуу трагедиядан кыргыз бийлиги сабак ала алган жок. Натыйжада ал андан да каргашалуу окуяларга алып келди. 2010-жылы апрель окуясында 87 бала атып өлтүрүлүп, жүздөгөндөр жарадар болду. Апрель окуясы андан да коркунучтуу. Ош Жалалабаддагы июн каргашасы менен коштолду. Мына ушул трагедиялардан кийин да кыргыз саясатчыларында элдин өзүн өзүн өзү сактоо инстинкти ойгонбосо, азыркы кездегидей бийлик менен оппозициянын регионалдык мүнөздөгү таймашуусу токтобосо, ал мурункулардан да масштабтуу трагедияга алып келиши эскертилүүдө. Аксы окуясы демекчи, президент Алмазбек Атамбаев өз жардыгы менен 17 мартты Аксы окуясын эскерүү күнү деп жарыялады. Ал эми Азимбек Бекназаров өз аракети менен Аксы окуясы боюнча музей ачты. Аксынын Кара Суу айылындагы Жеңи Жоктун музейинин жанына турулган жаңы музейдин ачылышы 17 мартта президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусу менен болду. Аксы окуясы боюнча болсо соттук териштирүү ушул кезге чейин уланып келатат. Бирок жыйынтык чыкпай жатат, дейт Бекназаровдун жардамчысы Анарбек Кайназаров.
Сот болуп атат, төрттөн төрт кишинин үстүнөн, бирок эки жылдан бери жылбай атат. Улам отвод беришип, кандай кылышып, мындай башып атат, жаны узакып, абышкайып.
Мурунку соттук териштирүүлөрдө 4 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратылган Зоотбек Кудайбергенов учурда парламентте жооптуу кызматта иштеп жатканы да маалым. Аксы окуясы Аскар Акаевдин бийлигинин моралдык пайдубалына катуу соккуруп, ал 2005-жылдагы март инкылабына алып келди. Президент Алмазбек Атамбаев да Аксы окуясы болбосо апрель инкылабы да болмок эместигин, Аксы эли бийлик элге тиешелүү экенин далилдегенин Аксыдагы сүйлөгөн сөзүндө белгилеп кетти. 17 мартта Бишкекте маркум Шерали Назаркулов да эскерилди. Ал Аксы окуясынын алдында саясий ачкачылык жарыялап, мына ошонун айынан каза тапкан эле. Назаркулов ачкачылык кармаган айыл чарба министрлигинин имаратынын дубалына эскерүү тактайы орнотулуп, аны ачууга Жогорку Кеңештин төрагасы жана өкмөт башчы, коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстанга АКШнын коргоо министри Леон Панетта келип кетти. 13 мартта ал Кыргызстан коргоо кеңешинин катчысы Бузурманкул Табалдиев менен транзиттик борбордун келечеги боюнча сүйлөшүп өткөрдү. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев транзиттик борбор 2014 жылга карай чыгарылыш керектигин буга чейин бир нече ирет билдирген. Бирок Түркияга жасаган сапарында Атамбаев Манас аба майданын жарандык багыттагы жүк ташуучу борбор катары пайдалануу жагын АКШ, Россия, Түркия менен биргеликте кеңешип чечүүнү сунуштаган эле. Бул сунуштун өзү транзиттик борбордун Манаста 2014 жылдан кийин да калышына мүмкүнчүлүк бар экенинен кабар берет. Бирок АКШ тараптан Кыргызстандын сунушуна ачык жооп боло элек болчу. Леон Панетта менен жолугушуудан кийин ага жооп берилгенин Бусурманкул Табалдиев белгиледи.
Бул маселеде биз буларга айтып келе жатабыз да. 2014 жылдан кийинки базанын тагдыры кандай болот? Кандай кылып чечебиз? Качан сүйлөшүүлөрдү баштайбыз? Силер создуктуруп атасыңар. Ушуну быйыл чечип, быйыл сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп тагдырын чечсек жакшы болот эле деп. Ошол суроолорго бүгүн коргоо министри жооп берди. Жакында апрелде биз атайын группа жөнөтөбүз. Ошолор сүйлөшүүлөрдү баштайт деп конкретно бүгүн экспертный группа жөнөтөбүз деп жооп берди.
Демек, апрель айында АКШ-дан атайын делегация келип, транзиттик борбордун 2014 жылдан кийинки тагдыры боюнча сүйлөшүүлөрдү баштайт. Коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Мирослав Ниязов транзиттик борбор боюнча эки өлкөнүн сүйлөшүүсү да, соодалашуусу да алдыда дейт.
Эми 14 жылга чейин акыбал дагы өзгөрөт. Ошон үчүн мен ойлойм, албетте соода болот, ар бир өзүнүн кызыкчылыгын коргогонго аракет кылат. Менин оюмча азыр эрте айтыш. 14-чү жылы чыгып кетеби база же чыгып кетпейби, анткени кырдаал өттө өзгөрүп кетсе, бул деген авиабаза албетте мисалы биздин коопсуздукка дагы таасир тийгизет. Бир жагынан жакшы жагы бар, экинчи жагы жаман жактары бар. Бирок мынау авиабазанын турганы бул эки жактын албетте соодалашканга алып келет. Соодалашпай койбойт.
Сүйлөшүүлөрдө финансы, геосаясий маселелер көтөрүлөрүн Бузурманкул Табалдиев белгилейт.
Көп маселелер бар, мында чечиле турган финансы, экономикалык, башка мамлекеттер менен дагы карым-катнаштарыбыз бар. Ошонун баарын эске алып бир туура чечимге келишибиз керек да.
Кыргыз тарап Манаста аскердик контингент болбошун гана талап кылууда. Демек АКШ менен Кыргызстан Манасты андан ары пайдаланууда эки тарапты ынандырган башка формуланы табалат. Анын үстүнө Кошмо Штаттардын коргоо тармагы менен кызматташкан жарандык багыттагы компаниялар да арбын. Маселен, ошол эле Иракта күзөт иштерин жүргүзгөн Blackwater сыяктуу фирмалар бар. Мына ушундай жарым аскерий багыттагы фирмалар транзиттик борбордогу аскерлерди алмаштыруусу ыктымал. Транзиттик борбордун чыгар ушуна Россия кызыктары болуп келатат. Ал эмес кыргыз жетекчилигинин алдына базаны чыгарасыңар деген талап Кремль тарабынан коюлганы бейрасмий түрдө айтылып келет. Бирок бул багытта да Кыргызстан үчүн ыңгайлуу жооп даяр болуп калгандай. Анткени Россиянын өзү Ульянов шаарындагы аба майданы аркылуу АКШнын аскерий учактарынын учуп конуусуна жол берип жатканы маалымдалууда. Бул тууралуу Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров мамлекеттик думада билдирүү да жасады. Албетте Россия АКШ Ооганстанда ишти аягына чыгаруусуна кызыктар. Мына ошол себептен Вашингтондун бул багыттагы таламдарын канааттандырууга Москва барып жаткандай. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын ички саясатында Ош, Каракол жана Токмок шаардык кеңештерге шайлоолордун жаңжалы басыла элек. Алардын ичинен Ош шаардык кеңешинин мандатын бөлүштүрүүдөгү талаш тартыштар олуттуу мүнөзгө ээ болууда. 4-марттагы шайлоодо Оштогу шайлоочулардын 47%дан ашуунун добушун алган Улуттар биримдиги партиясы 45 мандаттын ичинен 23 мандатты аларга берүү талабы менен 14-мартта Ошто митинг өткөрүштү. Эгерде БШК адилет чечим чыгарбаса, митинг Бишкекте уланаарын эскертишти. Ал эми БШК Улуттар биримдиги партиясы 21 мандатка ээ болорун билдирип жатат. Улуттар биримдиги 23 мандатка ээ болсо, мэрди каалагандай шайлоого ээ болмокчу. Андан аз болсо, экинчи тарап ийгиликке жетишине шарт түзүлөт. Экинчи тарапта КСДП, Республика жана Адилеттүү Кыргызстан сыяктуу партиялар турат. Бул партиялар бир блокко биригиши да толук ыктымал. Ушундай эле жаңжалдар Каракол жана Токмок шаардык кеңештерине шайлоонун жыйынтыктары боюнча дагы жүрүп жатат. Саясий кырдаал мына ушундай локалдуу күрөштөр менен өнүгүүдө, бирок өлкөнүн экономикасы өткөн жылдагы өсүштү камсыздай албай калды. Маселен, быйылкы жылдын 2 айында ички дүң продуктунун көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10.5%га түшүп кеткен. Өзгөчө кайра иштетүү тармагы 48%га төмөндөп, кескин ылдыйлап кеткен. Экономисттер экономикадагы төмөндөөнү инвестициянын жоктугу менен байланыштырууда. Маселен, экономика илимдеринин доктору Аза Мигранян мына ушундай пикирде.
К факторам, которые привели к снижению данного результата, относятся в первую очередь дефицитность инвестиционных ресурсов.
Төмөндөгү алып келген биринчи фактор бул инвестициялык ресурстардын аздыгы. Инвестиция тартуунун чабалдыгынан долбоорлор токтоп калып жатат. Ошондуктан жакынкы келечекте бул көрсөткүчтөр дагы начарлайт. Экинчи фактор бул албетте керектөөнүн төмөндөөсү. Анын кыскарышы сезондук жана элдин төлөм жөндөмүнүн төмөндөөсүнө байланыштуу. Эң башкы себеп реалдуу секторда өсүштү камсыз кыла турган технологиялык, финансылык, ресурстук мүмкүнчүлүктүн жоктугунда.
Ал эми белгилүү экономист Айылчы Сарыбаев төмөндөөнүн бир себебин сезондук факторго байланыштырып, бажы биримдигинин алкагында Казакстан тараптан соода үчүн коюлуп жаткан тосмолор да өзүнүн терс ролун ойноп жатканын кошумчалайт.
Негизги себептердин бири бооруки бизден Кыргызстандан чыгарылган жеңил өнөржайынын продукциясы жанагы Казакстан, Россия, Белоруссия түзгөн бажы союзунун бир саясатынын жыйынтыгы. Себеби бизде дагы аякка өтө турган товарлар асайды, ошол эле мезгилде бизге келип аткан товарлар дагы көпкө кармалып калып атат.
Экономист эксперт Мейманбек Абдылдаев болсо экономикадагы проблемаларды инвестициянын аздыгы менен байланыштырат. Эгерде бул багытта абал өзгөрбөсө, жыл башындагы начар тенденция жыл соңуна чейин улана берет. Өкмөт реалдуу тармакты көтөрүү боюнча баатыл иштерди баштай элек. Азырынча Өмүрбек Бабановдун командасы 100 күн деп аталган программасынын алкагында башкаруу сферасында айрым өзгөрүүлөрдү ишке ашырууга далаалаттанууда. Анын бир мисалы катары финансы полициясын жоюп, анын ордуна экономикалык кылмыштуулук боюнча мамлекеттик кызматтын түзүлүшүн атасак болот. Ал эми реалдуу сектордун өсүшүнө, демек жалпы экономиканын көтөрүлүшүнө алып келе турган ири кендерди иштетүү, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу, гестер боюнча долбоорлор сүйлөшүү, инвестор издөө деңгээлинен көтөрүлө элек. Жакынкы мезгилде өкмөт алдында жазгы талаа жумуштарын жүргүзүү милдети дагы турат. Апрель айында күйүүчү майга Россия тарабынан баалардын көтөрүлүшү бул багытта да бир топ татаалдыктарды жаратышы ыктымал. Кыргызстан нефть трейдерлер бирикмесинин жетекчиси Жуманкадыр Аканеев баалардын көтөрүлүшү мунайга баанын дүйнөдө көтөрүлүшүнө байланыштуу дейт.
Ошо апрелде ушундай мындай тескин түрүндө көтөрүлүшү деген бир ушундай бир эме болуп атат да ой. Нефть көтөрүлүп атат дүйнө жүзү боюнча, нефть башка жакта дагы баалар көтөрүлүп атат. Эми башка жака көтөрүлгөндөн кийин сөзсүз түрүндө мына Россияда көтөрүлөт да.
Баалар март айында эле көтөрүлө баштаган. Аканеевдин айтымында мартта кээ бир заводдор 1 тонна күйүүчү майга бааны $70, башкалары $120 чейин көтөрүшкөн. Ага жараша Кыргызстанда да баалар бир аз өйдөлөдү. Ал эми апрелде 1.5 сомго чейин кымбатташы күтүлүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ого мен Айдарбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Кезек Азаттыктын Данисте программасында. Фергана өрөнүндө совет бийлигине каршы күрөшкөн басмачылар кыймылынын өкүлдөрүнүн бири Мадаминбектин өлүмү жана өлгөн жайы жөнүндө илимий тарыхый эмгектерде ар түрдүү маалыматтар айтылып жүрөт. Кийин Кызыл армиянын полк башчысы болгон Мадаминбекти ким кандай өлтүргөндүгүн Амирбек Азам уулу иликтеп көрдү.
Турмушта адабий вымысел же ойлоп чыгарылган окуя чындык катары айтылып жүргөн учурлар көп кездешет. Бул адабий каармандарга да мүнөздүү көрүнүш. Алсак маркум Төлөгөн Касымбековдун Келкел романындагы Мадаминбектин өлүмү. Толук аты Мухаммед Аминбек Акматбеков. Ал Түркстан фронтунун аскер башчысы Михаил Фрунзенин 1920-жылдын 30-апрелиндеги буйругу менен Маргалан Атчандар полкунун командири болуп тайындалган. Мадаминбек Кызыл армияга кошулганга чейин 1919-жылы азыркы Алай районундагы Ирекештам кыштагында Монстров башындагы Ак гвардиячылар менен чогуу Фергана убактылуу өкмөтүн түзөт. Келкел романында кызыл командир Мадаминбек өзү башындагы полктун комиссары Сергей Сухов деген офицер менен чогуу азыркы Кадамжай районунун Тамаша кыштагына көрүш Эрмат менен сүйлөшүүгө келип, коргонго камалып атышып жатып өлөт. Тагыраак айтканда, өз жигиттери менен алайды көздөй кетип бараткан көрүш Эрматтын советтердин катарынан чык, жаңы өкмөттүн аскерине кошулган адамдарыңды алып кел же багын деген талабына көнбөй коёт. Көрүш Эрмат анын эл арасындагы лакап аты. Айрым булактарда Шерматбек деп да айтылат. Көрүш Эрмат жигиттери менен алайдан Ауганстанга, андан ары Түркияга өтүп, ошол жакта 1970-жылы дүйнө көчкөн. Бүгүнгө чейин Ош менен Баткен облусунун улуу муну арасында Мадаминбек, анын эсепсиз колу жана өлүмү жөнүндө түрдүү кепсөздөрдү угууга болот. Исфайран боюндагы Майдан айыл округундагы Караол кыштагында жашаган Мурзапаша Маматов Мадаминбек кандай өлтүрүлгөнүн өз көзү менен көргөн карыядан мындай кепти уккан.
Басмачылардын иши оңунан чыкпай калгандан кийин булар качып жөнөшкө аракеттенген бияка. Ауганстанга карап качабыз дегенде Мадаминбекти колго түшүрүп алып келип, ошол көзү менен көрүп катышкан аксакалдардан укканмын. Бир атка байлап туруп, путунан аттын астынан байлап, колун аркасына байлап жетелеп келген дешет чыгайга. Жетелеп келгенден анан элдин баары коркуп качып кеткенден кийин таш-ташка. Ошо Миңбай деген аксакалды басмачыларга отун суу керекпи чабышуулар балага калбайлы сен каралашкын десен анан ошо киши каралашкан экен. Алып келип түшүрдү дейт. Ошо эртең менен күн ошо жерге эми тийгенде түшүрдү дейт. Формасы манабу орустун формасы да келген дейт. Анан башы жалаң баш алып келген деп. Алып келип анан 1-2 саат саарды чайды ичип бирге отурдулар дейт үйдүн ичинде. Баягы командир менен Мадаминбек. Эми кандай эмне деген сөз болду эч ким билбейт. Булар эч кимди киргизген эмес экен. Кийин 1-2 саат өткөндөн кийин анан эшикке чыгып анан жөнөп аттангыла деп анан баары аттарга минип басмачылар анан жол тарта баштаганда өйдү. Анан көрүш Эрмат өзү атка минип туруп мына капырды кеч өкүм ичкерте эле чыккан экен да. Тынчытарда анан бери Айтбай деген бир Айтбай Желдет деп коет экен ошонун адам сойгону. Ошол Айтбай Желдет анан бас десе баягы ыктыяры менен эле барган экен.
Мадаминбек.
Мадам эшиктин алдыда жөнөп атканда кеттикпи деген экен. Баягы киши уккан экен. Көрүш Эрмат кеттикпи десе кетпей койгон экен.
Мадаминбек.
Мадаминбек болбой койгон экен. Себеби баягы убаданы катып берген бир кандайдыр.
Кимге убада берген?
Бул немеге кошулган да?
Кызылдарга.
Кызылдарга. Кызылдарга кошулуп кызылдардын командир отряды болгон. Анан баягынын абийири кармап калганбы кыскасы булар менен кетпей калгандан кийин анан Айтпай бас дегенде өзү басып жөнөгөн экен. Басып жөнөп анан аракта бир кара суу бар мындай. Кара суунун чекесиге жакындап барганда Атампул деген кишинин тамы бар да. Ошо тамдын алдыга алып келип босогосу калды. Түшүп колун кайта байлаган экен да колунан кармап туруп баягы согунчокко тепсе өзү эле жыгылып берди дейт да баягы сакал. Жыгылып бергенден кийин ошол жерде мууздап башын алып туруп баягы койгон чачы бар экен. Чач коюлган да эми. Ошо чачыдан кармап туруп аттан чаапарып баягы кара сууга барып чайкап башты. Чайкап туруп анан чаап көрүш Эрмат аркасынан кеткен экен. Кеткенде анан көрүш Эрмат беракта бир 100 метр беракка келгенден кийин бир дөң бар. Ошо дөңгө чыгып атын ылдый буруп туруп баягы капырдын денесин жашырып койгула деп анан кете берген экен. Ошол ушулар бүгүнкү күнгөчө айтылып жүрөт. Ошол башы жок дене Мадаминбектин сөөгү мына эмеде жатат. Чыгайда. Кабыр кылып койгон.
Деди Мурзапаша аксакал. Эскерте кетейин, Шыгай менен Тамашаган ортосу кеминде 15 чакырым болот. Майдан кыштагынын тургуну 91 жаштагы Каразак ажынын айтышынча Мадамбек өлтүрүлгөндөн кийин Көршермат менен Калкожонун аскерлери Даработ коргонду көздөй жүрүп кетишет.
Калкожо эми биз алайдан ашып түшүп кетебиз дегенде биттасы мултугу атып жүрүп ок чыкканда тарт дегенде көчкө жүрүп кетип Калкожону басып калган. Калган анан өлгөн, житкен жок болгон. Шондон кийин анан тынчып большевиктер заман алды, жаңы заман болду, ачарчылык болду, каатчылык болду.
Совет заманында жана андан кийинки жарыяланган көпчүлүк эмгектерде Мадаминбек Үч Коргон өрөөндө өлтүрүлгөнү айтылат. Мисалы, 1981 жылы Москвада Наука басмасында чыккан басмачылар кыймылы, анын кыйрашы тууралуу эмгекте Мадаминбек менен комиссар Суховту Көршермат тузакка түшүрүп, башын алдырганы жазылат. Көршермат же Шермухаммед Бек менен көбүрөөк кездешкен түркиялык тарыхчы журналист Али Бадамчинин жазышынча, ал бир кездеги үзөңгүлөшү Мадаминбек жөнүндө сүйлөгөндү көп сүйгөн эмес. Бирок көпчүлүк өзбекстандык изилдөөчүлөр азыр Көршерматка шилтеп, анын Мадаминбек менен жакшы мамиледе болгонун жазып келишет. Америка Авазы радиосуна 1960 жылдары берген интервьюда:
«Мен Мадаминбектин өлүмүнө күнөөлүү эмесмин. Кызыл аскерлердин командири Зиновьев Мадаминбекти атып туруп, денесин дарыяга ыргытып жиберүүнү буйрган»,
деп актанат Шермухаммед.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып, чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Төбөлсүз Өзбекстандын изилдөөчүлөрү Көршерматты же Шермухаммедбекти советтик Түркстандын күн корсуздугу үчүн күрөшкөн басмачылар кыймылынын ири ишмерлеринин бири кылып көрсөтүүгө умтулушат.
Большевиктер Шерматбектин Түркстандагы улам өсүп бараткан таасирине чекит койгонун аракетин кылышты. Большевиктер Мадаминбек өзүнүн досу Шерматбек менен согушканы келбегендигин көрүшүп, аны тындым кылышып, ал үчүн Шерматбекти күнөөлөштү,
деп жазылат 2008 жылы Ташкенттен чыккан бир изилдөөдө. Исфайрам дарыясынын оң жээгиндеги шыгайда азыр 4-5 гана кожолук жашайт. Аскалуу тоонун этегине жабышкан бак тарактуу кыштактын орто чениндеги түзөмчөдө Мадаминбектин темир кашаа менен курчалган мүрзөсү турат. Андагы жазууга караганда Мухаммед Аминбек Ахматбек оглу 1892 жылы туугулуп, 1920 жылы 9 апрелде каза тапкан.
Туруң бегим, күнөөлөрдү жубалык, баскынчыны эне журттан кубалык,
деп жазылган латын арби менен өзбек тилинде анын мүрзөсүнүн башындагы 1 метрдей бийик семент тактанын бетинде. Өмүр бою топоз баккан 81 жаштагы Аман Анарбаевдин айтымында Мадаминбектин мүрзөсүндөгү эстелик ташты 90 жылдардын экинчи жарымында анын Фергана тарапта жашаган кызы жана неберелери орнотушкан. Төлөгөн Касымбеков келкел роман жазардан мурда Фергана өрөөнүн кыдырып, эл арасынан жана архивтерден материал жыйнаганы маалым. Ошентсе да жазуучунун Мадаминбекти тамашада өлдү деп жазганы жаңылыштыкпы? Бул суроо менен Касымбековдун чыгармачылыгын мыкты билген сынчы Кадыркул Даутовго кайрылганымда ойдон чыгарылган окуя искусстводо кеңири колдонуларын айтты. Анын мисалы ирети Кадыркул Даутов орус сүрөтчүсү Василий Суриков «Утро Стрелецкой казни» деген картинасындагы окуя 1698 жылы Москванын четинде болгонун, бирок художник аны Кызыл Аянтка көчүрүп койгонун белгиледи.
Орустун эң улуу художниктердин бири бар, Суриков деген. Жалаң тарыхый сүрөттөрдү тарткан бул негизинен. Полотноларды чоң-чоң. Анан ошонун «Утро Стрелецкой казни» деген баягы Нарке Чёрное болото деген жерде өткөн окуя. алар ошо жерде асылган, ошо жерде жазасын алган. Алып келип алып туруп, ал аны прекрасно билгенмин деп айтканда, бери Кремльден өткөрөт деп атпайбы. А себеби Россиянын жанудан абдан ачылып келе жаткан, күчү көрүнүп келе жаткан, алчусун алып берчүсүн берип дегендей өзүн таанытып келе жаткан мындай өсүп өнүгү учуру болчу. Петр Первийдин дал ошондой кези болчу. Ошол жерде Кремльде өткөрүү бул орус падышачылыгынын күчүн, биримдигин эң башында Петр Первый тургандыгын көрсөтүш керек болгон. А чындыгында Петр Первый ал дарыга асылган жерге барган эмес.
Кадыркул Давутов көркөм адабиятта эң негизгиси окуя болгон учурдун тарыхый чындыкка дал келиши зарыл экенине көңүл бурду.
Ошол сыяктуу эле тарыхый романдарда боло берет андай, бирок эң негизги маселе ошол жасап жатканы ошол доордун ичинен ошол учурдун жалпы шартына элдин турмушуна тарыхый чындыкка мындай дал келеби, ошондой болобу? Тарыхтын жылышы менен туура келеби? Эгер туура келсе анда ал кадимки чындык катары өтүп кете берет. Анда сынган кылычта деле көп бир дале немеле ошондой фактылар бар, биз билген фактылар бар. А бирок эмне үчүн алар анча билинбей калды? Себеби ошол доордун шартына, тарыхый жылышына туура келип жатат. Ошол үчүн кадимкидей болгон, чын эле болгон окуя сыяктуу өтүп кете берет.
Төлөгөн Касымбеков Келкел романы жарык көргөндөн кийин Мадаменбек Шыгайда өлтүрүлгөнүн жана сүйүгү ушул эле жерде коюлганын угуп, аны көргөнү атайын келген. Бул жөнүндө Мырзапаша аксакалдын кебин уксак.
Ооба, Төлөгөн Касымбек келген. Келип тамашага чыгып, эл менен жыйылыш өткөргөн, жолугушуу. Жолугушуу өткөргөндөн кийин анан өзү ошо жерде айткан, мен баягы архивный документтерге таянуу менен эле тамашада колго түшүп өлтүрүлгөн деп жазган экенмин. Бирок факты мындай болгон экен, мен азыр Шыгайга барып ошо Мадамбектин жайын көрүп келем деп анан бир эки аксакалды алып баягы өзү менен кошо келген бир эки адам менен келип кетишкен экен.
Мадамбектин тегине келсек, Өзбекстанда акыркы жылдары чыккан көпчүлүк изилдөөлөрдө өзбек деп айтылат. Бирок Мадаменбек боюнча илимдин кандидаттыгын жактаган өзбек окумуштуусу Кахраман Ражап архивдик материалдарга таянып, Мухаммед Аминбек Маргалан шаарына чектеш Сокулук деген кыштакта кыпчак үй бүлөдө туулган деп жазат. Бул жөнүндө кыргыз журналисти Бектуруш Табылды тегинде өз изилдөөсүн жарыялаган. Тарыхый чыгармаларда кызыктуу окуяларга катар турмушта болбогон каармандарды ойдон чыгарып жазуу да кеңири жайылган.
Көркөм адабияттан андайлар толуп атат. Мисалы тарыхый романдар жазып атпайбы? Анын айрымдары андай болгон эмес. Айрым каармандар турмушта деди, аны кошумчалап жанагы мен айтып жаткандай ошол шартта дал келсе кошумчалап жаза берет. Мисалы үчүн эле сынган кылычтагы Абилбейдин өзү бул жок. Турмушта болгон эмес Абилбей. Муктар Агезовдун Абай жолун алсаңар, жанагы Эрбол дегендер бар, Беркенбай дегендер бар, алар турмушта болгон эмес. Аны Абилбей өзү киргизген. Анан ошо дал турмушта болгондогудай турмуштун жылышы менен тарыхтын жылышы менен дал келип аткан үчүн алар кадимки эле болгон ши сыяктуу кете жатпайбы?
Деди кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Кадыркул Даутов. Ушинтип, Мадамбектин кайсы жерде ким тарабынан өлтүрүлгөнү бүгүнгө чейин да түрдүү эмгектерде түрдүүчө айтылып келет. Эсиңиздерге сала кетели, Мадамбек Төлөгөн Касымбековдун Келкер романында Шыгайдан 15 чакырымдай алыстагы тамашада басмачы атаандаштарынын колунан ажал тапкан деп жаңылыш жазылып калган. Бул бирок адабиятта жаңылыштык деп эсептелбейт жана кадыресе көрүнүш саналат. Сіздер данисте беру сұнықтыңыздар, аны бұл рет мен Әмірбек Азам оғылы дайырдарым.
Азаттықтан кезекті еме Мингсанат программасына берсек, түрмектің бүгінгі шығарылышында жалалаваттық төкмі ақын Нұрқан Қойчуманова жына содағылып жүріп, содагер болу алвай қойған баткендік мұғалім Тұрғынбай Жумашев туралы сөз қылабыз. Түрмекті Шайлыбек Дүйшеев алпарат.
Қадырман ұғармандар, көңіліміз төрді Мингсанат радио түрмегіне бұрамыз. Алғач түрмекі жардан берген Джалалабадты қабарчыбыз Рыспай Абдраимовтың баяны.
Республиканың чартарауын түгел қыдырып жүрген, оғыздан ұйқаш ұрменен жамақ сөз жаңғырдай төгілген Джалалабадтық Нұрқан Қойчуманова мекенімізде аты ғылып жүрген аял төкімі өкі ғылсы ошылордың бірі. 46-ың концертінің 1998 жылы өткірген сынақта бас қоңға төгілген ұғыны жамақтай қойым деп, мөрейге жетпей қалған тұра. Азырал сүйлеріндейлі оғыздан ұрышаныр дарядай күйша құйылған сал қарталанттар Естевес Тұрсын Алиф жына Ашырал Айталиевтің қоша сынақта Нұрқанның өзіне айтқан кеңесін ескеріп тұрғаны.
Жолдашбек Осмонов деген орынбасар бар екен. Жазыл зат балам, кел жазыл деді. Ана менің фамилиям жазып, конкурс басталған бірі бірінші болып, мен шығып қалсам, көрсе ешкім қатты одан өтелектілі толпын. Мына осы интернет төкмөлүгөндөргө катышып, ошондо Эстебес Тұрсыналиев колуңа колуңду алышың керек экен балам деп, кара сөздүн гүлүгө турбайсыңбы деп ала берсе, Ашырал Айталиев, жок балам, сен Барпынын урпагысың. Кээ бир акындар колуна комуз кармаганда өргүн бир учуп кетип, төкмөлүгөндөрдүн аркада калышкан деп өздөрүнүн сунуштарын берип, анан ошондо жаңыдан тамтым чыгып келатсам дагы Ысык Көлдөгү Барсхон окуясы болуп, бүт баягы Кыргызстан көлүбүз ууланды да ыйлап турган кез эле анан сахнада туруп төрт сабыр айткам. Жакшы жаман нерсеге көз тиет деп айтышат. Көзүгүп көлүм калганбы, ичиңе түшүп арманың чалдыгып тартка калганың деп сусаттарды айтып кийинкиле турга өтпөй калдым. Анан ушундо Ашырал Айталиев айтып атпайбы, сен чымчыктай болуп чырылдап төрт сабыр менен чындыкты айтканың үчүн өтпөй калдым, сен ойлобо сөз таппай калдым деп мени чекеге чакырып алып, сен түзөн түз эле калыстар тобунун төрагасына чай берип аткан адамга өзүңдүн оюңду, өзүңдүн түз кошулган сөзүңдү айтпадыңбы депчи. Ошол улуу акындардын баягы сөзү баалап, өнөрдү таптап, катпайса шаасын калбасын өркүндөсүн деген агыл өзөрүнүн устаттык насааттары аябай жакшы эле да.
Түкмө акындар айтышып, өнөрүн элге тартуулап турбаса, алар тууралуу угуп билүү деле кыйын. Нұрқан Қойчуманова елге шайыр шатман тамадалық өнер менен да танымал. Борборузда төп мүлік өнерді өйділ өткен іш-шаралар көп. Ақындарды сүріп, жүлетті айған сүреншілерді арбын. Анын айтымда Бишкекте төп ақындарды таптар, ұстаттардың шыр жылға түшкен өзінше мектебі де бар. Тілекке қаршы, електе жаш төп мүлерді тапшалту жағы ойдығы да емес.
Эмне үчүн республикада төкмө акындар күч биздин региондордо азыракты? Анткени аларды айтыш коому бир жагынан Садык Шер жакшы шарт түзүп берсе, экинчисинен бул Алы, Азамат, могу кийинки чыгып келаткан төкмө акындар, Элмирбектер, булар устат көргөн да. Булар улуу акындар жандап жүрүп жанында алардын мектебинен түшкөн. Мына ошо бизди электе ушул нерсе аркада калды да. Ошо 98 жылдан бери эле кароо сынактар болот десе эле барып калат элем, туз буйрук насип этип эле сахнага чыгып калып жүрдүм. Көптөгөн эл аралык конкурстарга катыштым, кызыктуу сыйлыктарды алдым. Ош үчүмүндө катыштым. Анан президенттик байгеге дегенде Ош шаарында өткөн төкмө акындар кароо сынагына катышып, анда дагы 36 акын катышты. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстандан келген акындар. Ошондой аттуу баштуу көптөгөн эл аралык конкурстарда байге алган акындардын арасында биринчи алдыңкы орундарга жетиш 14 акындын арасында кошулуп өттүм. Бул да мен үчүн чоң сыймык эле, 7-нчи жүк болуп катышыш. Министерствонун көптөгөн сыйлыктар менен ардак грамоталарын алдым ушу төкмөлүк өнөрдү аркалап. Төкмөлүк өнөргө баары бир мен ойлойм да, канчалык төкмөлөр бири бири менен жолугушуп, айтышып, сөздүн кунары баягы кызыгына баткан кезде күлүп атты таптагандай, баарага чапкандай болуп керек экен да. Анан биз баягы бир учуру келгендер катышып калабыз дагы, кайра эле көртөрүлүк менен кетебиз, өнөрдүн башка жолунда жүрөбүз. Эми баягы өнөрдө көбүнчө алпарычы катары, сөз чебери катары таанып калдым да. Кыргыздын сөздөрүнүн касиети, кудурети, сөздүн пири колдогон сөз адамын катары, сөз чебери катары тааныдым да.
Ал өнөргө бай акын, ырчы, оончу. Ыр обону анын өзүнө таандык болгон Күтүү деген чыгармасы тунук махабатты да казылайт. Thank you. Жаш кезинде ал журналист болууну саматчу экен. Бирок мугалим атасы журналисттик кесиптин татаалыгын айтып, башка адистикти тандоого кеңеш бергенде, ал балдар докторлугун тандап алыптыр. Медициналык институтка окууга келсе, педиатрия факультетине орун толуп калат да, дарылоо факультетине кирип, окуу жайды акушер-гинеколог адистиги менен бүтүрүп, дарыгерлик кесип иштөө менен бирге ырдап, чарма жазып, оон жаратып жүргөн. Жалалабадта 2 жыл мурун башлаганда 51-лерден болуп, ынтымак менен биримдикке чакырып, тынчтыкты жар салган акын Нуркан болду. Ал ошо күндөрү элди коргоп жатып, милицияда иштеген Кара Чечекей инисинин көзүнө ок тийгенине кабыргасы кайшы турса да, эгиз тилдүү, эгиз элим аттуу ыр түрмөгүн 53 чакты кыргыз өзбек адам анын үйүндө баш калкала отурганда жараткан жана дал ошол адамдар ырдын биринчи ормандары болушкан. Туңгуш сыйнагы Сага деген махабат деген ат менен 2009 жылы жарык көргөн болчу.
Сыйына турган динибиз бир, сүйлөй турган тилибиз бир, жакшы жаман бир бөлүшкөн бир туугандай дилибиз бир, эгиз тилдүү эгиз элим ортоңорго от жак деген. Сурап келсең ата тегин тамырын да кандары бир, бир боорлорум эмне болду, эзимерге жүрөк борду. Эт атасы бирге өткөн, тамыр жайып бирге өскөн, күндүн нуру бирге тарап, жүздөрүнөн жылыз өпкөн, кара булут кайдан келди, ай менен күн жүзүн тоскон. Кудай кошуп куда болдук, кемсек да бирге толдук, бир булактан дайра болуп, солусак да бирге солдук. Миң жылдык куда сөөктөр бир заматта эмне болдук? Күтүүсүздөн кырсык чалса, кайгы капа тең бөлүшкөн, кубанычтуу туу күндө теңир сүйүп тең бөлүшкөн. Эмне деген бул шумдугун бир туугандар кан төгүшкөн. Бейиштин төрүндө кулпунган жергенден кут береке учургандар, азгырга алданып душман болгон кыргыз өзбек эмес экөө тең уттургандар. Ыйманга кел бири бириңден каның төкпөй, кечире бир бири бириңди уруп сокпой, сабырдуу бол ачуу менен заарын чачпай, кайрымдуу бол бир бооруңа катуу айтпай, эсиңе кел киндиги эгиздерин өзөгүнө өмүрдүн балта чаппай.
Нуркан азыр дарыгерлик кесип иштебей калган. Учурда ал чыгармачылык менен алып урушуп, замандаш партиясынын облустагы комитетинин төрайымы. Жылан гана саясий иштер менен эле алаактуу болбостон, улам жаңы чыгармаларды жаратууда. Ал өлкөбүздүн тынчтык менен өнүгүп, элибиздин байгыр турмушта жашоосу. Рыспай Абдыраимов, Азаттык.
Эми Жалал абаттык Төкмакын Нуркан Койчумановдун таланты жөнүндөгү баяндан кийин сөз тискинин баткендик кабарчыбыз Жеңиш Айдаровко ыйгарсак, Жеңиш баткендик мугалим Тургунбай Жумаевдин кантип соодогер болбой калганын өз оозунан уккан.
13 жыл мектепте директор болуп жүрүп, мектептин директорлугун таштап, майда чүйдө сатып тиричилик кылганга мажбур болду. 97 жылы. Анан базарда жүрсөм, şu men okutkan baldar salamansız bagay деп өтөт да. 3 жыл сөндүп жүрүнөн бир күн арыма келдим. Мен соодагер боло албайдым. Ошол мезгилде турмуш оор болду. Акыры анан кайра мектепке өзүмдүн сүйгөн ишиме келишке туура келди. Ошондо балдардын базарда буудай сатып атсам, жүгөрү сатып атсам, кысасы соодагерчилик кылып атсам, саламансыз багай деген эмес абдан таасир этти да. Ошондон бир жаралганыр бар эле. Мен жана бакыран көз балдар деп аталат. Шашып келем, түз-түз кагып жүрөгүм, илгери үмүт тилектерге толтура, эртелик кеч баккан тунук ойлорду бакыран көз окуучума айтууга, бар тапканым балдар менен бөлүшүп, кийинкиге болуп кайра карыздар, үйгө кайтам эртең кайра жанууга. Көдөй түнгө болуп өчпөс чырагдан сергей түшөм, эргий түшөм мектептин бала жыттуу абасынан жыттасам, өтүп жаткан өмүр өмүр эместей, агай деген бала сөзүн укпасам. Балдар менин бар байлыгым, мол бактым, балдар менен өткөнүм.
Мен негизги кесибим мугалим. 74 жылдан бери ушул багытта иштеп келе жатам. Биринчи кезекте мугалиммин деп айтам. Калгандар эми кызыгуу.
Демек ыр жазуу бул жөнгөнөндөй бош убакытта алектенчү нерсеңизби?
Жок, андай эмес. Бу талант, көргөм дүйнө менен алектенүү каалаган эле адамга бериле бербейт, каалаган эле адам аны менен алектене албайт. Аны эми бир Кудай берген бир шык десе болот. Аны заатташ керек, урматташ керек. Бул ыр жазуу ушу мектепте жүргөн мезгилимден мага жармашкан дарт. ошону улантып келе жатам.
Мен билишимче бир тоолу китептериңизди, жыйнактарыңызды басып чыгардыңыз окшойт. Канча китепти кантип чыгардыңыз?
300 лар жыйнагым чыкты. Бардыгын тең өзүмдүн эсебимден каржылап чыгардым. Анан бул китептерди чыгарып алып элге таратышта кыйын болду.
Турат, китептер сатып барбы? Ушул китебиңиз бар экен, сатып алайын, окуйюн дегендер барбы?
Бар, алып окуп, сурап жүрүшөт, бирок мурункудай китеп магазиндер сатууга алышпайт. Бир гана Бишкектеги паритет, анан нуска китеп деген китеп магазиндеринде менин жана Баткендин облусундагы бир топ жазуучулардын китептери турат. А бул жерде сатуу маселеси бир топ кыйын болуп атат.
Ушул мына аймактагы ушинтип чыгармачылык менен алектенип, жазмакерлик менен ооругандар бир жыйналып, кайсындай бир уюмуңуздар, өзүңүздөрдүн же бир талкуулар, бирдемкелерди өткөзүп турасыздарбы? Ушундай бир маселелер болобу?
2001 жылы облустук жазуучулар бөлүмүн түзүшкөн. Ошол мезгилде мен дагы Жазуучулар союзуна китебим чыкпай туруп мүчө болгон. Азыр облустук жазуучулар союзунун бөлүмү иштеп атат. Кече жакында эле облустук жазуучулар бөлүмүнүн быйылкы жылда биринчи жыйынын өткөрдүк, бир ай болуп калды. Көздү кара, уялымкы мойнумойжу мөлтүрүндөй майда жааган ак жаандын желди уялтып желге аста таранган чачты кара жылтырындай калтардын эриндериң аяр күлүп ирмелген аппак жүзүн кудум өзү актаңдын берип салган бир өзүңө чебер деп жаратканга мен таң калдым, таң калдым. Тулку боюң эркин өскөн эликтей кашты кара кетигиндей таңкайдын аппак кызгылт пушту жана кырмызы көйнөктөрүң куп келгенин айтпагын. Бул да сынып назик ырды наз үндү берип салган бир өзүң аянбай жаратканга мен таң калдым, таң калдым. Барбы дагы бул дүйнөдө арманым.
Бүгүнкү күндө мындагы жазуучулук менен жазмакерлик менен алектенгендер өнөрү менен жан багып кете алышына көзүм жетпейт да.
Мен жана айттым го, биздин шартта азыр шоу бизнестегилер гана көркөм өнөр менен жан багып кетип жатышат, анан аткаруучу артисттер. Калган таланттар карап көрсөң, эң көп нускада чыгарган 1000 китеп чыгарышат өзүнүн акчасы менен. Демөөчү тапканда дагы демөөчүлөр деле көп, ал да ойлойт, ал келечекте ошо сатылып кетеби, жокпу. Жатат китепканаларда таланттуу акындардын, жазуучулардын китептери жатат, алган адам жок. Анан кийин кантип жан багып кете алат дейсиң?
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Бөтөн эл бөтөн жерде бирөөлөрү төөмүнүп канчалары жөө жүрөт. Жер кезген кыргыздар илгери уруктуганга айда жылда кабар жөнөтчү. Интернеттин доорунда алыстан катты үйдөн чыкпай жазып бүт элге жеткирсе болот. Азаттыктын интернет түрү сизге дал ошондой мүмкүндүк берет. Чет жактардагы журтташтардан кат кабарлар Азаттык КГ сайтында, азыр эми Азаттыктын эфиринде.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Азаттыктан эми тамаша эмес сатирикалык уктуруусуна кезек бермекчибиз. Микрофондо жолоочу Рыспаев.
Саламатсыздарбы? Ободо Азаттыктан тамаша эмес аттуу сатиралык уктуруусу. Уулуңуздун уулу жакшыбы? Кызыңыздын кызы бастыбы? Баягыда мен көргөн күчүгүңүз көзүн ачтыбы деп үч бүктөлүп үйрүлүп түшүп чоңунун чокоюн алаканы менен арчып жиберген арабыздагы айрым кошоматчыларга бүгүнкү берүүбүздү арнамакчыбыз. Баса кошоматчы деген ким? Кайда, кандай учурда, кайсы жерде кезигет? Кошоматчылык жөндөмдү кантип өздөштүрсө болот? Атайын адистештирилген окуусу барбы? Ошого жооп издейли. Кошоматчы түгөт оом менен кошо колтукташып жүрөт. Ак үйдө кимдер каларын, арк үйгө кимдер барарын байкап, жерди тыңшап жетай мурун айтат. Болду, жетет, Балан чайып түкүнчө башка жака кетет. Оозун жийип алгыча ошонуку туура келет. Мурун жүрсө анын мурдун арчып тил безеп, эми сизден сен көтөт. Сөз бербей сөөмөйүн көзүнө кезеп. Азыр ал орунга ким келет? Кайгандай шимшип так билет. Качан куулган, кайсурудан туулган жер жеберин казып же тартасы иргелет. Кайындары анализденип калын блокнотко тиркелет. Акылдуу сезип өзүн анан баштайт сөзүн. Акырын байкасам аялы да кыйындай, кыз уулдарын төрөйт экен кыйкырбай да кыйынбай. Демек буга бир гана себеп аксакал иште да үйдө да абдан тарбиялуу болсо керек. Айтор ал кишинин ордуна акыретке барасыңбы деп калышса чөрүчүн түрлөй табытка. Мына кошоматчынын иши асмандан түшкөн жок, арабыздагы эле киши. Балким ал аялдыр же эркектир, ууратканда шыйпаңдаш жагынан Кудай мага куйрукту гана бербептир. Эми бул кошоматчылык жөнүндө мындай бир аңыз кеп бар. Илгери бир хан баягы көңүл ачып келейин деп аң уулуга чыгыптыр. Анан жолдо кетип баратса бир көлмөдө өрдөктөр сүзүп жүргөн экен. Түшө калып атып жиберсе бирөөнө да тийбей өрдөктөр учак ачыптыр. Ошондо жанындагы жигити кыйкырат дейт. Ойтобо, өлүп калган өрдөктөрдүн учуп баратканын биринчи жолу көрүшүм деп. Жөнөсө ушул кептин учугун Кемел Ашыралиев аксакалыбызга узатсак, анткени мына сиз көп жылдары областты башкарып, очойгон кызматтарда жүрдүңүз. Ушундай кошоматчылар алдыңыздан же артыңыздан кезикти беле?
Эми кошоматчылык деген адам баласы жаралгандан тартып боло берчү нерсе экен да. Бул мурунда болгон, болуп же жатат да боло берет. Бул кошоматчыларды амалкөй адамдар деп айтсак болот да. Муну акылды деп айтышка болбойт. Бул амалкөй. Кандайдыр бир өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөгөн, ошондон пайда таап калган адамдарды кошоматчылык, кошомат дейбиз да. Анан эми любой эле кишини сиз кошоматчысыз деп койсо да болот. Бирок мына бир эки кошомат жасабаган кишинин жашоосу таза да. Жашоосу таза, эл катары жүрөт. Жанагынтип бир ыгы жок жерден байып кетпейт. Ыгы жок жерден бала бакырасын орнотуп бара болбойт. Анан жанагы калың эл кандай жашаса, ошондой кандайдыр бир баймамай эл катары 100% мисалы эл катары болбосо дагы 90% эл катары жашаган кишини муну таза киши дейт да, муну кошоматчы эмес дейт да. Анан бул кошоматтын чындыгында кошоматты жанагы кандайдыр бир колунан бирдеме келген кишилер жасайт. Чоң кызматта кишилер жасайт. Ошол кызматтын кылыгын алып алып, тиги чоң келсе дагы минтсем ушул кызматта калат экенмин тигинтсем деп ошол пайда көргөн кишилер жасайт. Анан мына кошоматчыларды көрүп эле жүрбөйбүз. Мына азыр абдан чирип, мына элде ушундай лакап бар да. Өлгөндөй кошоматчы, бирок чиригендей байды деп коет. Мына ушул чындыгында ошондой кошоматчылар бар. Эми муну кошоматчыларды эми туура түшүнсүн. Элдин акмагы кошоматчылар. Элдин абийирсиз акмактары деп койсок болот. Ошондой кошоматчылар бизде азыр дагы сакалдуу көкүлдүү болуп, ошол өзүм иштеген мекемени бүт чыгарып алып, мейли больницада, клиникада иштейби, же болбошо заводдо иштегенби, ошого жетекчи болуп, ошонун баарын бүт колуна алып, же болбосо мына совет министринин башчысы болгонбу, вот ошол мисалы президенттерге кошоматчылык кылып өтө байып, ким элечи өзүн ошол кошоматта таң туура кылган экенмин деп өзүн укмуш көрүп, ал эми жана таза кишилер эл катары жүргөн, ошол эле жер менен басып жүргөн, этаж үйлөрдө жашаган, чоң машине минбеген, бир нече катар үй салбаган адамдарды теңин албай, булар келесоодо, булар билбейт да кандай жашашты деп ушинтип келип жашап жүрөт да. Анан эми кошоматтын түрү жөнүндө айта турган болсок, кошоматтын түрү көп экен да. Бирөө оозу менен ороо куруп, ошону айла ыгы жок айлас шалбырата тердеткиче мактай берет да. Ошону өзүнөн да мактайт, көзү жокто да мактайт. Ошентип отуруп анан тигинин жүрөгүнө кирип алат, ал өз кишиси болуп калат. Ошого эле ошол жанагы кошомат кылган чоң адам ошого эле пайда келтиргиси келип, ошонун айтканын уккусу келе берет. Экинчи кошоматтын да бир түрү, бул үйүнө чакырат. Үйүнө чакырат дагы анан таң көрү, өзү кийбеген, атасына бербеген Жоқ болса ағасына жақсы көрген инесіне белбеген киім кечен аябай кийгізіп, ой аябай бір ай бойы ошо қантып тамақ берем, қандай қылам, қантып сынам, қантып сүйлейм, емине қылам, аялына қантып жағам, өзіне қантып жағам деп үйіне шақырып қонақ қылады. Анан андан башка да бир кошоматтын түрү бул акырын канакей ким аркылуу берсем, өзүм берсемби, же мунун кайниши аркылуу берсемби, же кайнатасы аркылуу берсемби, же жакшы дос аркылуу берсемби деп бул үчүнчү кошомат баягы эми муну берсем мен кайра мындан бир 10 эсе көп алам да деп туруп, анан жыйган тергенин алып барып туруп, анан ошого берет, бара берет да. Мына кошоматтын ушундай түрлөрү бар батыр. Вот анан эми бул негизи кошомат ким кошоматчы экенин эл билип эле жүрөт. Элдин арасында ошо кошоматчылар абирди күшөңдөнүп, салаватты күшөңдөнүп, кыраакы күшөңдөнүп, кадыр баркты күшөңдөнүп, укмуш болуп эле жүрөт, аны бүт эл билет. Кошоматчы ким экенин, кошоматчы эмес экенин. Кыскасы бул эл калыс болот. Анан ошон үчүн аны менен эми кээде анын баягы жокчулуктан тигинин дүйнөсүнө кызыгып унчукпай жүрөт, же болбосо анын бийлигине карап унчукпай жүрөт, ал кошоматчы баласын да бир чоң кызматка коюп койгон, андан коркуп жүрөт. Тышынан тигүү деген менен ичинен сөгүп эле турат. Эй атаңдан акмак эле кишисиң, эми айла жок, эмне кылам дегендей болуп жүрүшөт да.
Кемел ага, дагы бир киши ушу кызматкер киши экен, күйүгүп демигип паспорт столго келиптир. Паспортту кызга кайрылыптыр. Айлана, айын кызым, мен өлдүм, менин фамилиямды өзгөртүп бир жаңы паспорт бербесең болбойт. Аксакал, сизге эмне болду? Ой, болгону курусун, ушинтип бизге бир жаңы жетекчи келди, барып учурашып колун кармап таанышып фамилиямды айта албай жүрөм мен. Себеп меники Калпакбаев фамилиям, ал дегеники Байпакбаев экен. Мен кантип ушул атымды айтып ага менин таанышамын? Калпак кайда дагы, Байпак кайда? Колуңдан келсе мен фамилиямды өзгөртүп жаңы паспорт бере көр. Эми кандай кылып өзгөртөбүз десе айтат дейт, иши кылып теги Байпактан төмөн болсун, Батекбаев же Таманбаев болсун. Болбосо бул фамилия менен мени бир күнү иштен кууп чыгып шорунда
кир таманып деп койсун.
Ооба, көрдүңүзбү?
Ушундайлар бар.
Сизге чоң рахмат, абдан жакшы жана эле көзгө сайгандай сүйлөп бердиңиз. Ооба, бул кошоматчылар турмуштун жагдайына, кызматындагы чоңунун кабак кашына, баскан турганына жараша көз кареги менен кошо айланып токобадай кулпуруп турушат. Бийик абройлуу мансаптуулардын тегерегине тез ыңгайлашып тамырын тереңдетишет, илбериңки келишип керек кезде ийне көздөрүнөн да өтүп кетип турушат. Колуңда болсо Коконго чейин жөө көтөрүп барууга даяр. Кокус колдон, тагың баштан баң тайса кошкуру үркүп караан үзөт. Кошоматчылык ал муздактан келаткан адистешкен оору, ошондуктан мидикем айтып кеткен да, бирөө бар кошомат үчүн жаны элеп желеп чоңдун тегерегинен айланат, өзүн парвана көпөлөккө тегеп карап туруп кыжырын келет, өз баласынын оюнчугун начальниктин баласына жулуп берет. Азырчы, азыр деле ал кошоматчы ордун кайра тапты, атасынын мерседесин тартуулап ак үйдөгүлөргө аябай жакты. Анда милике ачыгын айтсак сизге оодарылып коёр эмес, алар отургузса да шишке. Ардактуу кошоматчым, азын оолак айтылды сиз жөнүндө сын, аша чаап айыптап койсок сизди тилгесмек жок, кечирип коюңуз бизди. Сиздер азаттыктын тамаша эмес сатиралык берүүсүн уктуңуздар. Даярдап обого алып чыккан мен жолоочу Рыспаев.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.